Και ζούμε γενικά σε ένα πολύ περίεργο κόσμο. Καλώς σας βρήκαμε. Σε έναν κόσμο που γίνονται τρομερές αλλαγές. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει αυτό, είτε θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, είτε κάποιοι έχουν την οριμότητα νωρίτερα να το συνειδητοποιήσουν από κάποιους άλλους. Πάντως, σε αυτόν τον κόσμο είμαστε και είναι η 21η μέρα του Φεβρουαρίου. 2023 σωτήριον ετός. Και προσέξτε, σε τρεις ημέρες από τώρα, 24 του μηνός ήταν, όταν είχαμε αυτήν την. Μας βρήκε ένα πρωινό που τελικά έγιναν όσα μέχρι πριν από λίγες ώρες. Τόσο από την πλευρά της Ρωσίας, θυμάστε την κυρία Ζαχάροβα, έλεγε ότι δεν πρόκειται να γίνουν, ο πόλεμος δηλαδή και η σύραξη, η επέμβαση της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Και μετράμε τρεις μέρες μόνο για να συμπληρωθεί αυτός ο χρόνος. Και σε αυτήν την συγκυρία έχουμε δηλώσεις σκληρές κιόλας από την πλευρά του Πούτιν και με αφορμή την επίσκεψη του Biden στην Ουκρανία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν θέλω να σας αρπάξω από τα μούτρα. Απλώς θέλω να δω τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει τώρα. Όπως τώρα είναι και η συνάντηση και αν θέλετε και οι δηλώσεις του κύριου Δένδια και του κύριου Μπλίνκεν. Ουκρανία εννοείται ήταν στην ατζέντα και τα ελληνοτουρκικά. Μια συνάντηση που έγινε σε πάρα πολύ θερμό κλίμα. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το εισπράξουμε και να το καταλάβουμε όλοι. Καλησπέρα σας λοιπόν. Είμαστε εδώ στα 10 λεπτά μετά τις 12 όπως σας είπαμε, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι στο πρώτο πρόγραμμα. Και δεν είναι μόνο αυτό που έχει συμβεί. Δεν είναι μόνο αυτό που έχει συμβεί, αυτό που συμβαίνει τώρα. Για την κίνηση στους δρόμους εικόνα δεν έχω, για να σας πω και το τι συμβαίνει τώρα, αλλά ενδεχομένως σε λίγο να έχω. Για να σας βοηθήσω, στον βαθμό που μπορούμε δηλαδή, γιατί είναι και αυτός ο σκοπός μας και ο στόχος μας, λίγο να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Γιατί χθες το απόγευμα, όσοι βρεθήκατε στο κέντρο της πόλης, ήταν τρία γεγονότα που έκαναν τη ζωή σας πάρα πολύ δύσκολη. Το ένα ήταν η επίσκεψη Μπλίνκεν και ήταν κλειστή δρόμη. Το άλλο ήταν κλειστή δρόμη γιατί είχαμε δύο κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών αλλά και των εκπαιδευτικών έξω από το Μέγαρο Μουσικής όπου ήταν πραγματοποιητό μια εκδήλωση και ήταν παρόν ο Πρωθυπουργός. Αυτά τα τρία είναι αυτό που λέμε το άχαστο, δηλαδή ήταν σε τρία σημεία κλειστή δρόμη και δημιουργήθηκε το απίστευτο μποτιλιάρισμα. Τελεπορηθήκατε. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κάποιοι εξ ημών βρεθήκαμε εκεί εκείνη την ώρα, αλλά δεν πειράζει. Πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι η μέρα είναι, θα περάσει, κάποια στιγμή θα γυρίσουμε και εμείς στο σπίτι. Το άλλο που έγινε, όχι τώρα αλλά πριν από λίγο, είναι αυτό που αναμενόταν. Αυτό δεν ήταν καθόλου απρόσμενο. Πάμε να πούμε λοιπόν όλες τις ειδήσεις. Είναι ότι η ανακοίνωση που τελικά από την πλευρά του κ. Καραμαλή ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη, τον ευχαριστώ, θα είναι παρόν στη μάχη και όλα αυτά τα ωραία, τα κλασικά, τα πολύ ωραία πολιτισμένα σε ένα πολύ ωραίο πολιτικό περιβάλλον με πολιτισμό. Θα το επαναλάβω και θα βάλω εδώ μία τελεία. Τώρα, τι είναι αυτό που θέλω να κοιτάξουμε. Το άλλο που έγινε χθες. Αυτές οι σεισμικές δονήσεις, οι τρεις σεισμικές δονήσεις στην Τουρκία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αρκετοί τραυματίστηκαν και σκεφτόμουν τι είναι αυτό της μοίρας στο παιχνίδι. Να έχεις γλιτώσει, προσέξτε, να έχεις γλιτώσει από τους δύο μεγάλους σεισμούς όπου ισοπαίδωσε μια τεράστια έκταση. Έχασαν χιλιάδες και άγνωστο αν θα μάθουμε και ποτέ πόσοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι που χάθηκαν κάτω από τα συντρίμια και σε μια επόμενη κύρια σεισμική δόνηση μετασεισμού ακόμα δεν ξέρουμε να χάνεις τη ζωή σου μέρες μετά. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι, έχω στο μυαλό μου αυτούς τους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και τους 200 κάτι όπου τραυματίστηκαν σοβαρά. Μια πολύ μεγάλη κουβέντα λοιπόν έχει ξεκινήσει και εδώ και στη χώρα μας για το ποιο ρήγμα ήταν αυτό, αν ενδεχομένως είναι καινούριο, αν θα ενεργοποιήσει τις Βόρειες Ανατολίες το οποίο μας ενδιαφέρει, ποιες είναι οι ανησυχίες για την Κωνσταντινούπολη και για την Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πάντως, ο συγκεκριμένος σεισμός, ο τελευταίος, οι τρεις τελευταίοι, είναι, θα σας το πω πάρα πολύ, όπως μας το είπε, εξαιρετικά εκείνος. Εγώ δεν μπορώ τόσο καλά. Γεράσιμος Παπαδόπουλος το πρωί στην τηλεοπτική εκπομπή Συνδέσεις. Είναι το ρήγμα στο τέλος του ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας. Έτσι όπως κατεβαίνει δηλαδή και φτάνει, φανταστείτε, σχεδόν απέναντι από την Κύπρο. Το λέω λίγο μπακαλίστικα, συγχωρέστε με, αλλά και καταλάβετε. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα ρήγμα που πάει προς την Κύπρο και ένα άλλο που κατεβαίνει προς τα κάτω. Αυτό το ρήγμα λοιπόν, σε αυτό το σημείο, στην ένωση περίπου τριών ρηγμάτων είχαμε αυτή τη σεισμική δόνηση. Γι' αυτό και ακόμα δεν μπορούν να πούνε οι επιστήμονες αν πρόκειται πολύ νωρίς για κύριο σεισμό ή μετασεισμό. Τι γίνεται όμως με τον ντόμινο, τι γίνεται με την ενεργοποίηση άλλων. Είναι μια κουβέντα καθαρά επιστημονική, και επειδή εμείς δεν είμαστε επιστήμονες και επειδή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προκαλέσουμε κανένα πανικό, το αφήνουμε εδώ και όταν υπάρχει λόγος, όταν αποφανθούν επιστήμονες, θα το ξανανοίξουμε. Με αφορμή όμως όλους αυτούς τους σεισμούς και την κατάρρευση των κτηρίων, έχουμε ανοίξει μια συζήτηση για το τι γίνεται εδώ στη χώρα μας. Για τα παλιά τα κτίρια, τα χιλιάδες κτίρια προ-83 και τα επόμενα κτίρια. Αν και επισήμως διαβεβαιώσεις ακούμε ότι είναι όλα εντάξει, ότι είμαστε όντως μια χώρα με έναν ισχυρό αντισεισμικό κανονισμό, αναρωτιόμουν πώς αυτό είναι στα λόγια και πώς όντως έχουν ελεγχθεί κάποια κτίρια. Εξαιρετικό ρεπορτάζ, κοιτάξτε το σας παρακαλώ, διαβάστε το, είχε ο Γιώργος Λιάλιος, ο οποίος είναι συνάδελφος από την Καθημερινή και σε αυτές τις περιπτώσεις εμπιστεύουμε όντως πάντα το ρεπορτάζ του, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είναι εδώ και θα σου πω ότι σε διάβασα και μετά σε είδα, Γιώργο, πάλι σε μια έτσι τηλεοπτική εκπομπή, επομένως ζήλεψα λίγο και είπα να σε καλέσω ραδιοφωνικά αυτή τη φορά. Καλώς μεσημέρι.
Επιμερίδα, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Μέσα σε 2 ημέρες έσπασα και το δικό μου ρεκόρ.
Και σε 3 διαφορετικά, έτσι.
Υπερέκθεση.
Γιατί είναι η Καθημερινή. Η τηλεοπτική εκπομπή ήταν η ατέριαστη στον Sky και ραδιοφωνικά είσαι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάντως. Πραγματικά σε ευχαριστώ.
Χαρά μου. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και λίγες ημέρες σχετικά καταρχήν με την προσεισμικούς ελέγχους των δημοσίων κτηρίων. Το οποίο είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα, γιατί δημόσια κτίρια είναι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, είναι υποδομές βασικές του κράτους, υπηρεσίες, λειτουργίες του κράτους. Είχε ξεκινήσει μετά το σεισμό του 1999, είχε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα προσεισμικών ελέγχων, το οποίο τότε μετά από την μεγάλη αυτή καταστροφή, όπως καταλαβαίνεις, δόθηκαν αρκετά χρήματα, προχώρησε αρκετά κυρίως στα σχολεία και στα νοσοκομεία, μετά ατόνισε. Τώρα έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση σχετικά με την επανεκκίνησή του και μάλιστα αύριο υπάρχει μια σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκεί που είναι υπουργός ο κ. Στυλιανίδης, στον οποίο είναι και αρμοδιότητα του ΟΑΣΠ, σχετικά με το τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να ξεκινήσουν και πάλι οι προσεισμικοί έλεγχοι σε δημόσια κτίρια, με προτεραιότητα φυσικά σε σχολεία, νοσοκομεία, τα έτσι πιο κρίσιμης σημασίας.
Ερώτηση πρώτη, πόσα είναι τα δημόσια κτίρια, ξέρουμε?
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ έχει αναφέρει ένα νούμερο, λέει περίπου 80.000 κτίρια, τα οποία όμως λέει συμπεριλαμβάνονται και κτίρια τα οποία δεν είναι στην πρώτη γραμμή των λειτουργιών του κράτους. Θεωρείται ότι τα κτίρια τα οποία πρέπει να οπωσδήποτε να ελεγχθούν, είναι καλό δηλαδή να ελεγχθούν, είναι περίπου 15.000. Είναι μεγάλος αριθμός, δεν είναι μικρός αριθμός. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια. Αυτό που άκουσα είναι ότι να επαναλαμβάνεται ότι θα γίνει υποχρεωτικός ο έλεγχος, γιατί όταν λέμε δημόσια κτίρια, το δημόσιο δεν είναι ένα πράγμα όπως ξέρεις πολύ καλά. Δημόσιο είναι και οι δήμοι, δημόσιο είναι και τα σχολεία, δημόσιο είναι και οι εταιρείες, οι ασφαλιστικοί φορείς, είναι πολλοί οι φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου, οπότε λένε θα καταστεί υποχρεωτικό. Τώρα πώς θα καταστεί υποχρεωτικό δεν το ξέρω, δεν θα απέκλεια και μια νομοθετική ρύθμιση που να δίνει μια προθεσμία, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτόν τον αριθμό. Σε αυτόν τον αριθμό τόπιο. Πάμε. Πόσα είναι, ξέρουμε πόσα είναι τα σχολεία, γιατί όντως έχουμε κάνει αυτή την ερώτηση και εμείς σε καλεσμένους και εδώ μέσα από το πρώτο πρόγραμμα. Σχολεία και δημόσια νοσοκομεία. Πόσο παλιά είναι κάποια, πόσο έχουν ελεγχθεί και πόσο είμαστε σίγουροι ότι ο έλεγχος που έχει γίνει είναι σωστός.
Εντάξει, κοίτα. Τώρα.
Σου βάζω, ναι, εντάξει.
Ναι, είναι έτσι όπως το θέτεις, είναι λίγο δύσκολο να απαντηθεί όλο αυτό. Δηλαδή, όταν λέμε αυτό, και εγώ δεν είμαι μηχανικός, μιλάω με τους μηχανικούς, μιλάω με τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά. Προσεισμικός έλεγχος είναι μια επίσκεψη ενός κλιμακίου μηχανικών που ξέρουν από στατικά σε ένα κτίριο, ώστε να ελέγξουν τα βασικά του στοιχεία, το φέροντα οργανισμό του, να δουν τέλος πάντων ότι είναι σε καλή κατάσταση το κτίριο, ότι δεν έχει αλλοιώσεις, ρογμές, διάφορα πράγματα. Υπάρχει μια διαδικασία. Αν αυτοί δουν κάποιες ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, τότε κάνουν δευτεροβάθμιο έλεγχο, ο οποίος είναι πολύ πιο λεπτομέρειος.
Ναι, ναι. Υπάρχουν, διάβαζα στο ρεπορτάζ σου το εξής, ότι έχουμε κάποια κτίρια, εδώ δημόσια κτίρια, στολίδια, δηλαδή η στέγη του Δήματος Ωνάση, του νομισού της Ακρόπολης, όπου είναι από τα πιο αντισεισμικά. Και γράφεις πάνω και τα μυστικά τους, τέσσερα από τα πιο αντισεισμικά κτίρια και τα μυστικά τους. Ποια είναι αυτά τα μυστικά και αν μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν αφού υπάρχει το know-how και αν μπορούν...
Κοίτα να δεις, αυτά τα τέσσερα κτίρια τα οποία είναι το Μουσείο της Ακρόπολης, η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και τα δύο καινούργια κτίρια στο Κέντρο Πολιτισμού, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Εθνική Λυρική Σκηνή, έχουν ένα σύστημα σεισμικής μόνωσης. Μπορεί να το έχουμε δει σε κάποιο ντοκιμαντέρ, εφαρμόζεται πάρα πολύ στην Ιαπωνία και σε κάποιες άλλες χώρες, όπου ουσιαστικά οι κολόνες του κτιρίου, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, στηρίζονται πάνω, μπαίνουν πάνω σε κάτι μεταλλικά εφέδρανα, τα οποία είναι ένας από τους ανθρώπους που μίλησα μου, του περιέγραψε πολύ σχηματικά σαν φαντάσου δύο φέτες ψωμί για τοστ και στη μέση μία ροδέλα ντομάτας. Λοιπόν,
ωραίο
θα φανταστούμε
είναι
το σχήμα.
Ωραίο.
Λοιπόν, εγώ χαίρομαι όταν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά δεν φοβούνται να πούνε έτσι και κάτι, όχι τόσο, καταλαβαίνεις.
Γιατί, γιατί γνωρίζουν και ξέρουν πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να παρεξηγηθούν, γιατί έχουν την επιστημοσύνη τους, ξέρεις.
Τέλος πάντων, πολύ απλά λειτουργεί ως εξής, όταν το κτίριο, όταν γίνεται σεισμός, κινείται ουσιαστικά, απομονώνει το κτίριο από το έδαφος, δηλαδή το έδαφος κινείται οριζόντια, το κτίριο χάρη σε αυτά τα εφέδρανα παραμένει σχετικά σταθερό, κινείται με πολύ λιγότερη, δέχεται πολύ λιγότερη ας πούμε δόνηση από ό,τι τα συμβατικά κτίρια. Αυτή βέβαια δεν είναι μια φθηνή επιλογή, ούτε είναι μια επιλογή που την κάνεις για οποιοδήποτε κτίριο, είναι μια επιλογή που την κάνεις για μεγάλα κτίρια, ή κτίρια που συναθρίζεται κόσμος, που έχουν κάποια πολύ μεγάλη σημασία. Θα σου πω ότι τέτοια συστήματα έχουν επίσης οι δεξαμενές στη Ρεβιθούσα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, νομίζω ότι ο πύργος ελέγχου και το βασικό κτίριο είναι έτσι. Είναι κάποια επιλογή που γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό, δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις παντού.
Είναι.
Το
καταλαβαίνω.
Το
μπράβο. Είναι τεράστιο το κόστος και είναι και ειδική αυτός ο μηχανισμός, τέλος πάντων, ο μεγάλος γιγάντιος μεταλλικός μηχανισμός που μπαίνει στα υποστηλώματα. Και έτσι τι κάνεις, απορροφάει αυτές τις δονήσεις. Για τα σχόλια, λοιπόν, πάμε στην αυριανή τη σύσκεψη, μια και στην αναφέρθηκε, γιατί το ρεπορτάζ είναι όλο δικό σου, δηλαδή μας δίνεις πληροφορίες τώρα. Αύριο λοιπόν για αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, τι θα κάνουν ακριβώς?
Αυτό που θα κάνουν είναι ότι αυτό που ξέρουμε ότι τέλος πάντων θα συζητήσουν ο κύριος Τηλιανίδης, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, νομίζω θα είναι και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός, και κάποιοι άλλοι παράγοντες σχετικοί με το χώρο, θα συζητήσουν το πώς θα οργανωθεί όλο αυτό, δηλαδή με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουν, από πού θα ξεκινήσουν, ποιοι θα το αναλάβουν, ποιοι θα το φέρουν σε φέρας κλπ. Το οργανωτικό κομμάτι. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτοί οι έλεγχοι θα χρειαστούν 1, 2, 3 χρόνια να γίνουν, ας πούμε. Ένα αποκλείεται, 3 και άλλο.
Αλλά
θέλω να πω ότι πρέπει να ξεκινήσουν. Εν πάση περιπτώσει, ας κρατήσουν όσο χρειαστεί να κρατήσουν.
Έτσι που τα λέμε, ναι, γιατί είναι και, δεν είναι 1-2 κτίρια, είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που, πρέπει να γίνει, για να υπάρχει μια ασφάλεια. Το ένα κομμάτι λοιπόν αυτό των υποδομών, και τώρα νομίζω ότι είναι και η κουλτούρα μας. Τώρα αυτό δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου, αλλά πάντα μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα, μαζί τουλάχιστον. Έχει να κάνει και με τη δική μας την κουλτούρα και τα αντανακλαστικά. Βλέποντας και παρακολουθώντας τα της Τουρκίας ακόμα, σκεφτόμουν και να μην με είχε βρει στον ύπνο τα ξημερώματα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να έχουμε όλοι μας τα αντανακλαστικά και να προφυλαχθούμε.
Κοίτα, Χριστίνα, στην Τουρκία το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι καταρχήν είχες ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο, πραγματικά πρωτόγνωρο, το οποίο έγινε σχεδόν κάτω από μεγάλες πόλεις. Και το δεύτερο είναι ότι έχεις πόλεις οι οποίες αναπτύχθηκαν με ένα πολύ κακό τρόπο. Δηλαδή στην Τουρκία η δόμηση, στην Τουρκία με τη δόμηση στην Ελλάδα δεν έχει σχέση. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα στην Τουρκία, δυστυχώς. Και αυτό που μου έλεγαν πολλοί καθηγητές είναι ότι οι άνθρωποι δεν προλάβανε καν να σηκωθούν από τα κρεβάτια τους να προφυλαχθούν. Κατέρευσε το κτίριο τους, καταπλάκωσε εκεί που ήταν.
Όσοι ξέρεις τώρα.
Τώρα στην Ελλάδα, θέλω να σου πω κάτι που σκεφτόμουν εγώ πολύ αυτές τις μέρες. Σκεφτούμε το σεισμό του 99. Οι περισσότεροι νεκροί που ήταν στη Ρικομέξ. Η Ρικομέξ, όπως αποδείχθηκε μετά, είχε κάνει μια επέκταση, αν θυμάμαι καλά, στο εργοστάσιο, η οποία δεν είχε γίνει σωστά. Ένα άλλο εργοστάσιο πάλι που είχε πέσει, που είχαν σκοτώσει, είχε πέσει ένα τμήμα ότι είχαν σκοτωθεί κάποιοι άνθρωποι, πάλι είχε κάποιο πρόβλημα. Θυμάμαι την πολυκατοικία στη Φιλαδέλφια που είχε από κάτω το σούπερ μάρκετ που είχαν κόψει τις κολόνες.
Ναι, το θυμάμαι.
Τα θυμάσαι αυτά.
Τα πολύ καλά, τα καλύπταμε όλοι τότε.
Αν έξερες το Μενίδη που είχε χτυπηθεί πάρα πολύ άσχημα και τα Λιώσια που ήταν πιο κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, είχαν πάθει πάρα πολλά κτίρια ζημιές, είχαν καταστραφεί, είχε πολύ αυθαίρετη δόμηση, δεν είχε όμως πολλά θύματα μέσα, δηλαδή δεν είχε πολλά θύματα σε εκείνες τις περιοχές. Ήταν τεράστια η καταστροφή. Οι πολλοί νεκροί από το 99 ήταν από κατασκευές που είχαν πρόβλημα. Είτε είχαν παράνομα επεκταθεί, είτε δεν είχαν μελετηθεί σωστά, είτε είχε γίνει κάποια επέμβαση που ήταν κακή, και αυτό είναι ο Θεός να σε φυλάει, βέβαια. Λέμε, λοιπόν, ο μηχανικός να σε φυλάει στην πραγματικότητα. Γιατί μπορεί να κατοικεί σε ένα τέτοιο κτίριο και να μην το γνωρίζεις ότι το κτίριο δεν έχει κατασκευαστεί σωστά ή έχει δεχθεί κάποιες αυθαίρετες επεμβάσεις.
Θα έχουμε αναθεώρηση του σεισμικού κανονισμού, του χάρτη.
Αυτό που ξέρω, ναι, είναι ότι θα αναθεωρηθεί ο σεισμικός χάρτης, όχι ο κανονισμός.
Ναι.
Ο κανονισμός, πια υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που λέγεται Ευρωκώδικας και αυτόν ακολουθούμε πια ούτως ή άλλως. Οπότε δεν υπάρχει πια ανάγκη για να υπάρχει χωριστός ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός. Αυτό που θα αλλάξει θα είναι ο αντισεισμικός μας χάρτης, ο οποίος χωρίζει την Ελλάδα σε ζώνες κλπ. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται ανά κάποια χρόνια και γίνεται με βάση τους σεισμούς που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και την εκτίμηση που υπάρχει. Και είναι πολύ λογικό, γιατί ας πούμε και η Αθήνα δεν ξέραμε πριν το 99 ότι μπορεί να γίνει τέτοιο σεισμός τόσο κοντά στην Αθήνα.
Καθόλου.
Όσο αυξάνεται η γνώση μας, κάθε λίγα χρόνια ανανεώνεται τέλος πάντων αυτός ο κανονισμός.
Και μας θύμισε σήμερα ο κ. Παπαδόπουλος, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μια και αναφέρθηκε στο σεισμό του 99 στην Αθήνα. Το είχα ξεχάσει, ξέρεις, είναι από αυτά που βάζεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
Ναι.
Ότι είχαν περάσει μόνο 2 μήνες από το μεγάλο σεισμό της Τουρκίας, το 99.
Ναι,
2 μήνες.
Ναι, ήταν στο Ισμίτ.
Ακριβώς. Οπότε εκεί γι' αυτό φοβούνται οι σεισμολόγοι τώρα μια ενεργοποίηση του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Εκεί θα έχουμε μια.
Είναι πολύ μεγάλη απόσταση όμως. Δεν ξέρω. Είπε ο κύριος Παπαδόπουλος ότι θεωρεί ότι είναι πιθανό για
όχι.
το ρήγμα της Βόρειας
Ανατολίας. Όχι, 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 καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Καθόλου.
Γιατί η απόσταση είναι τεράστια.
Όχι.
Όχι. Δεν νομίζω δηλαδή, τα δύο συστήματα δεν σχετίζονται.
Καθόλου.
Τόσο μεγάλοι σεισμοί, αυτό που λένε οι σεισμολόγοι γενικά, είναι ότι επηρεάζουν μια πολύ ευρεία περιοχή γύρω από τα επίκεντρα, αλλά για να πεις ότι έχεις ένα γεγονός έτσι διεθνές, πρέπει να είναι σαν αυτό που είχε γίνει στην Ινδονησία το σεισμό. Δηλαδή τεράστια
μεγέθη. Με το τσουνάμι λες τώρα,
ναι,
που
ναι,
έχει
ναι, ναι.
το αποτέλεσμα το τσουνάμι.
Ναι.
Όχι, όχι, ήταν πολύ ξεκάθαρος ο κ. Παπαδόπουλος ότι αυτή τη στιγμή δεν τους ανησυχεί καθόλου ένα σεισμός στην Τουρκία ή η ενεργοποίηση του ρήματος της Βόρειας Ανατολίας, οπότε ενδεχομένως εκεί να απειλείται η Ελλάδα. Καθόλου ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, μας εξηγούσε ότι ακόμα δεν είναι σίγουροι οι επιστήμονες αν αυτοί οι τρεις τελευταίες σεισμικές δονήσεις είναι από άλλο ρήγμα ή είναι στα τελειώματα του ρήγματος Ανατολικής Ανατολίας.
Ναι.
Οπότε ακόμα είναι, ψάχνουν να καταλάβουν και οι επιστήμονες τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν είχε
Εγώ, Χριστίνα, αυτό που θέλω να σου πω, γιατί σκεφτόμουν πολύ αυτές τις μέρες μετά, μιλώντας με όλους αυτούς τους ανθρώπους λόγω του σεισμού της Τουρκίας, είναι το εξής. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα κατοικούμε σε παλαιότερα κτίρια. Σε κτίρια που έχουν χτιστεί με πιο παλιούς αντισεισμικούς κανονισμούς. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κτίριο είναι επισφαλές. Έχουν τα κτίρια εκεί, είχαν και αυτή τη δική του σοφία, χτίζονταν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, αυτό στο οποίο πάσχουμε στην Ελλάδα είναι η συντήρηση. Και πολλά κτίρια, ειδικά στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες πόλεις, μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγρασίας, μπορεί να αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα, τα οποία να τα ψιλοαγνοούμε. Θεωρώ ότι είναι μια καλή αφορμή όλη αυτή η τραγωδία στην Τουρκία για να ανοίξει λίγο και αυτή η συζήτηση, να επηρεαστεί λίγο ο κόσμος, να ρωτήσει έναν μηχανικό, να έρθει να δει λίγο τα θεμέλια του κτιρίου. λίγο να μας αφυπνίσει λίγο προς κάποια πράγματα γύρω από την ασφάλεια του κτηρίου που κατοικούμε και τη συντήρησή του.
Αν μέσα σε όλο αυτό το μαύρο που ζήσαμε, την τραγωδία που ζήσαμε και εμείς όχι άμεσα αλλά νιώσαμε τι συνέβη στη γείτονα, αν κάτι μπορεί κάποιος να πει ότι κερδίσαμε είναι αυτό, η αφύπνιση, για να μπορέσουμε έτσι να μην πιαστούμε εξαπίνηση και αρχίσουμε και έχουμε άλλες απώλειες να μετράμε εδώ. Ευτυχώς όμως, όντως ο κανονισμός ο δικός μας είναι άλλος. Τα πώς χτίζουμε τα κτίρια είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι έτσι σαν να έχεις βάλει άμμο, όπως φάνηκε τουλάχιστον στα καινούρια κτίρια, ολοκένουργιες πολυκατοικίες, πολυτελείς πολυκατοικίες έτσι, στην Τουρκία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Χριστίνα, μου χάρηκα πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ ευχαριστώ. Ο Γιώργος Λιάλιος, κυρίες και κύριοι, με ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, όπως όλα, μπορείτε να το αναζητήσετε πια στην ιστοσελίδα καθημερινή.gr, αντισεισμική προστασία, ο τίτλος του, άμεσα στο μικροσκόπιο 30.000 δημόσια κτίρια. Είχε γίνει μετά από τον σεισμό αυτό, στην Τουρκία είχε γίνει μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Στυλιανίδης, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Λέκας και ο πρόεδρος του ΤΕΟ, ο κ. Στασινός. Και τώρα αύριο το θέμα ήταν τι κάνουμε με τα δημόσια κτίρια, πόσα έχουν ελεγχθεί. Το προηγούμενο διάστημα πολύ λίγα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου, αν όλα αυτά που είπε και ο κύριος Λέκας, ένας αριθμός 80.000, να ξέρετε ότι γύρω στους 16.000 είχαν ελεγχθεί τα προηγούμενα χρόνια και τώρα θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα σχολεία και στα δημόσια νοσοκομεία, γιατί εκεί πρέπει, γιατί έτσι πρέπει, γιατί αυτές θα πρέπει να είναι οι πρώτες κινήσεις μετά από τέτοιες καταστροφές. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Ήταν πάντα έτσι το κάνω. Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου και τώρα είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Η υπόλοιπη ομάδα, όπως μας ξέρετε, δηλαδή η Μαρία Εικόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στις μουσικές επιλογές, σαν και αυτή που ακολουθεί, πρώτα διαφημίσεις και μετά η Ήρα Πανανίδου. Είμαι η Χριστίνα Βίδου, μαζί στη μία. Εδώ είμαστε ακούγοντα Σενιωρίτα, ένα τραγούδι που νομίζω πριν από πόσα χρόνια να δείτε ήταν. Λογικά μέσα στην πανδημία, δεν θυμάμαι, ήταν από τα αγαπημένα τη κόρη μου. Ήταν καλοκαίρι, πηγαίναμε έτσι για μπάνια και πάντα το εβάζαμε αυτό. Το τραγούδι στο αυτοκίνητο και το άκουγε. Μιλάμε τώρα αρκετά πίσω πάμε, αλλά ήταν έτσι πολύ χαρούμενο και αυτό είναι το. Πολλές φορές η μουσική σου χαρίζει όμορφες στιγμές, χαλαρές. Που εδώ που τα λέμε, να μιλήσουμε λίγο για τον καιρό πριν επιστρέψουμε στα του Πούτιν και τη ομιλία του τώρα, όπου έχει τη σημασία του. Έχουμε ανάγκη, ο καιρός έξω μας οδηγεί, ξαναθυμόμαστε τις ωραίες, τις ξέγνιαστες τις στιγμές. Είναι σαν άνοιξη έξω. Δεν θα είναι έτσι μέχρι και το τρίμερο μάλλον του Αγίου Πνεύματος, το έχετε ακούσει. Όχι ότι θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία, δεν θα έχουμε καμιά βαρύ χειμωνιά, ξεχάστε το δηλαδή, δεν πρόκειται να είναι κάτι τέτοιο, δεν το εννοώ έτσι. Αλλά ότι θα έχουμε συννεφιές, σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουμε και βροχές. Και νομίζω ότι δεν θα μας χαλάσει όμως τη διάθεση. Θα επιστρέψουμε σε αυτό, γιατί έχω την Έλενα Λεβίζου στην τηλεφωνική γραμμή, τη συνάδελφου που παρακολουθεί και την ευχαριστώ θέματα της ομιλίας του Πούτιν, όπου είναι αρκετά σκληρή. Όχι, δεν το περιμέναμε βέβαια, Έλενα, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα. Καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχει πει αρκετά μέχρι τώρα. Έχει πει αρκετά και έχει μιλήσει για τη Δύση, που αυτή ξεκίνησε τον πόλεμο. Και λέει ότι είναι κάτι που δεν θα σταματήσει παρά τις όποιες προσπάθειες ή τα όσα λέγονται.
Ουσιαστικά, Χριστίνα, αυτό που κάνει είναι να επαναλαμβάνει. Είναι πράγματα που έχει ξαναπεί, έχουμε ξανακούσει, αλλά με μια ιδιαίτερα επιθετική ρητορική. Το ύφος του δηλαδή είναι ιδιαίτερα επιθετικό. Ίσως και να δικαιολογείται από την χθεσινή ευνηδιαστική ιστορική επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν στο Κίεβο, αλλά και από το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες, 24 Φεβρουαρίου, είναι η επέτειος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, την οποία, όπως είπε, βεβαίως δεν τη χαρακτηρίζει ως εισβολή, την έχει προκαλέσει η Δύση, είναι κάτι που έχει επαναλάβει. Είπε ότι η ύπαρξη της Ρωσίας απειλούνταν από τις ενέργειες της Δύσης και τον που στηρίζει τους νεοναζί, όπως τους ανέφερε πολλές φορές στην ομιλία του για ξανά την ηγεσία της Ουκρανίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους κατοίκους του Ντομπάς, του Ντονιέτσκ, του Λουχάνσκ, αλλά και της Χερσόνας, οι περιοχές δηλαδή που έχει προσαρτήσει τελευταίες η Ρωσία, και ίσως, όπως επισημαίνουν και αναλυτές, να είναι και ένας έμεσος ή και άμεσος τρόπος για να πει πού επικεντρώνει πλέον οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας και που αναμένεται να γίνει και αυτή η νέα μεγάλη επίθεση που αναμένει τόσο το Κίεβο όσο και η Δύση, κυρίως την Άνοιξη. Τώρα, εκτός από το γεγονός ότι είπε ότι η Δύση δεν μπορεί ποτέ να νικήσει στρατιωτικά τη Ρωσία, δηλαδή στο πεδίο των μαχών, και ότι είπε ότι αυτό που αρχίσαμε θα συνεχιστεί, απευθυνόμενος κυρίως, όπως είπαμε, στους κατοίκους του Ντομπάς, αναφέρθηκε και στην ηθική κατάπτωση, θα λέγαμε, όπως την ανέφερε, της Δύσης, σε σχέση με τις αξίες της Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομιλία την κατάσταση του έθνους που απευθύνεται στους Ρώσους, στο εσωτερικό δηλαδή ακροατήριο, και ανέφερε για άλλη μία φορά, το έχει ξαναπεί, ότι η Δύση, με όχι τόσο σκληρό τρόπο, αλλά το έχει ξαναπεί, προετοιμάζει τα παιδιά για να γίνουν παιδόφιλοι. Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Ρωσία πορεύεται με τις βασικές αξίες που αναφέρονται στη θρησκεία, στα Ευαγγέλια και στις αξίες της, που η οικογένεια, που είναι το βασικό κύτταρο της κοινωνίας, είναι ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μία γυναίκα. Ανέφερε πάντως ότι η ρωσική κυβέρνηση, η Ρωσία, δεν ανακατεύεται στις προσωπικές υποθέσεις των ανθρώπων. Πάντως είναι κάτι που γνωρίζουμε ότι γίνεται για τα δικαιώματα, δηλαδή, ναι, της ΛΟΑΤΚΙ, ναι, κοινότητας, ναι, μέσα, ναι, στην Ρωσία. Ήθελε να φέρει, δηλαδή, θέλω να πω, σε αντιπαράθεση.
Τα πάντα έφερε τώρα μπροστά, έτσι. Δηλαδή, ό,τι. Συγγνώμη, διέκοψα τη σκέψη σου.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Είναι αυτό που λες, ότι πάντα και σε προηγούμενες ομιλίες του έφερε σε αντιπαράθεση τη ρωσική κουλτούρα, τον ρωσικό πολιτισμό, με αυτή την ηθική κατάπτωση που υπάρχει στη Δύση.
Τουλάχιστον, ναι.
Αυτό θέλει να υποστηρίζει ο πρόεδρος Πούτιν. Αναφέρθηκε και στην οικονομία, λέγοντας ότι η Δύση με τις κυρώσεις της ήλπιζε ότι θα μειώσει κατά τουλάχιστον 22% μέσα στο 2022 τη ρωσική οικονομία, όμως αυτή μειώθηκε μόνο κατά 2%.
Γιατί είναι σημαντική αυτή η ομιλία? Είναι ετήσια? Πού γίνεται?
Στη Δούμα και στα δύο σώματα της Δούμα, στην Άνω και την Κάτω Βουλή. Είναι σημαντική γιατί βεβαίως γίνεται τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είναι σημαντική γιατί γίνεται, είχε προγραμματιστεί, αλλά είναι και σημαντική γιατί γίνεται, όπως είπαμε, μία ημέρα μετά την ιστορική επίσκεψη του Biden στο Κίεβο, αλλά και λίγες ώρες πριν από την ομιλία που θα δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Πολωνία, όπου βρίσκεται σήμερα. Το απόγευμα δηλαδή αναμένουμε και αυτή την ομιλία. Και ουσιαστικά βάζει τους στόχους, αν όχι τόσο ξεκάθαρα, βάζει όμως το στόχο της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία.
Ψάχνω όση ώρα σε ακούω και μπορεί να ακούνε και το πληκτρολόγιο οι ακροατές μας, εάν πέρσι πριν τον πόλεμο είχε γίνει αυτή η ετήσια ομιλία, και αν είχε αφήσει τότε υπόνοιες, γιατί θυμάμαι τη Ζαχάροβα να χλεβάζει τις πληροφορίες που προχώρησαν από τις ΗΠΑ ότι επίκειται μια επίθεση και έλεγε πείτε μας τις ημερομηνίες γιατί θέλω να πάω διακοπές.
Βεβαίως, όχι μόνο η Ζαχάροβα, και να θυμίσουμε και ο Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ.
Βεβαίως, και ο Λαυρόφ.
Και ήταν ένα παιχνίδι, σε εισαγωγικά θα το πούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς παιχνίδια αυτά όταν αναφερόμαστε στις ζωές τόσων. Είναι ένα παιχνίδι που γινόταν τουλάχιστον για 1,5 μήνα πριν από την εισβολή. Ουσιαστικά από τις αρχές Ιανουαρίου, και όταν υπήρχαν οι πρώτες πληροφορίες, τις διέψευδε, όπως είπες, με ειρωνικό τρόπο η Μόσχα. Πάντοτε αυτή ήταν η τακτική που ακολούθησε. Η ομιλία που είχε κάνει λοιπόν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και τότε ήταν με ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο κατά της Δύσης και είχε αναφερθεί βεβαίως στο γεγονός ότι στόχος της Ρωσίας είναι να απελευθερώσει τον Ντομπάς, την ανατολική δηλαδή Ουκρανία, τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ και τους Ρώσους που ζουν εκεί υπό τον ουκρανικό ζυγό, υπό διώξεις, υπό βασανισμούς, 2014 και μετά.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σου. Να σε καλά, Έλενα. Είναι, κυρίες και κύριοι, από τις πιο σημαντικές αυτές οι ετήσιες ομιλίες του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου εκεί στην ουσία τι κάνει, παραθέτει όλα όσα κάθε χρόνο ένα διάγγελμα, είναι και την κατάσταση του έθνους, τους βουλευτές του και μια ανασκόπηση αν θέλετε, και εκεί πάντα βλέπεις και μπορείς να καταλάβεις και ποιες είναι οι νέες στρατηγικές κατευθύνσεις. Τώρα η περσινή χρονιά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη, η φετινή αν μη τι άλλο είναι ιδιαίτερη, αλλά ενδεικτικό ενδεχομένως της κατάστασης είναι αυτό που διαβάζω τώρα, δεν πρόλαβα να ρωτήσω την Έλενα να το διασταυρώσουμε, ότι οι ιστοσελίδες των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης που μετέδαν την ομιλία του έπεσαν κατά τη διάρκεια της. Δημοσιογράφοι του Reuters σε διάφορες τοποθεσίες διαβάζω τώρα που από το πρώτο θέμα δεν κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της πανρωσικής κρατικής ραδιοτηλεοπτικής εταιρείας ή στο live streaming στην πλατφόρμα και το τμήματα της ομιλίας. Είναι κάτι που διερευνάτε, δεν ξέρω αν έτυχε ή πέτυχε, αλλά κρατήστε το, γιατί είναι από τις, ενδεχομένως λένε κάποιοι, από τις τακτικές του Πούτιν να μην υπάρχει τόση πολύ μεγάλη ελευθερία. Εγώ θυμάμαι το εξής, επειδή όντως πλησιάζει η ημερομηνία σε τρεις ημέρες από τώρα. Στις 14 του μηνός, ο Γιάνς Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και με αυτό θα κλείσουμε το θέμα της Ρωσίας, είχε πει ότι η συμμαχία, το ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική, πρέπει να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα λάβει τα όπλα που χρειάζεται, να κερδίζει αυτόν τον πόλεμο, γιατί ο Πούτιν δεν προετοιμάζεται για ειρήνη, αλλά προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο. Δείτε μετά τα γεγονότα ποια είναι. Τα γεγονότα είναι μέχρι και η επίσκεψη Biden, στην οποία εξασφάλισε σε πρώτη φάση τουλάχιστον λεκτικά ενίσχυση των εξοπλισμών του, της αμυντικής του θωράκισης η Ουκρανία, και πάμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μία παρατέταρτο, Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023.
And makes a great sound on concrete. On a flat roof, there's a boy leaning against a wall of rain, aerial held high, calling, come on thunder, come on thunder. Sometimes, when I look deep in your eyes, I swear I can see your soul.
Εντάξει, θα πω λίγα ακόμα για το ταξίδι Biden στην Ουκρανία, γιατί έχει τώρα πολύ ωραία έτσι, στοιχεία που μπορείς χαλαρά να παρατηρήσεις και να πεις πώς έφτασε εκεί. Είναι λίγο σαν ταινία, είναι σαν να βλέπεις μια κινηματογραφική ταινία, είναι σαν να βλέπεις ένα διπλωματικό θρίλερ, είναι σαν και αυτά που βλέπεις μόνο στους κινηματογράφους. Ξέρεις, τρώγοντας popcorn χαλαρά, έχεις μια αγωνία ή δεν έχεις τέλος πάντων μια αγωνία και λες, μα αποκλείεται αυτά να γίνουν. Τα λέγαμε και χθες με τον Κώστα Νησένκο, θα τον είχαμε σήμερα, αλλά δυστυχώς ο Κώστας αυτή τη στιγμή είναι στο Κίεβο και παρακολουθεί την ομιλία Πούτιν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ομιλία Πούτιν. Σκεφτείτε το. Να. Μου, ενώ είπα δεν θα μιλήσω άλλο, τη βόμβα που πέταξε ο Μπλίνκεν από το Μόναχο, ότι ενδεχομένως ότι η Κίνα να δώσει όπλα στη Ρωσία και τα σχετικά, βέβαια το Πεκίνο τα πέριψε, αλλά βάλτε λίγο κάτω τι συζητείτε το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, και ίσως και εσείς καταλάβετε για ποιο λόγο θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα όσα γίνονται τώρα. Γενικά αλλάζει ο κόσμος έτσι όπως τον ξέραμε από την επέμβαση της Ρωσία στην Ουκρανία, αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτά θα τα δούμε στις επόμενες ημέρες. Μήνες δεν είναι κάτι που μπορείς το διαβάσεις τώρα. Το ταξίδι λοιπόν του Biden στο Κίεβο ήταν υψηλού συμβολισμού. Ωραία, το καταλάβαμε όλο αυτό και μπορούμε να το καταλάβουμε ούτως ή άλλως. Αλλά είναι η απόλυτη μυστικότητα. Ταξίδεψε 10 ώρες με το τρένο προς το Κίεβο και ανάποδα και Τούμπαλιν. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν κύκλους στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας και έτσι με αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη που έχουν την ομπρέλα και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, ήταν απολύτως ασφαλής ο Biden. Και να θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος ενεργεία πρόεδρος που μπήκε σε εμπόλεμη ζώνη χωρίς ενεργή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, είναι κάτι που το διαβάζω συνεχώς και νομίζω ότι έχει την αξία του να το πούμε. Αλλά όλα αυτά έγιναν με απόλυτη μυστικότητα. Μέσα στη νύχτα, σε ένα υπόστηγο στρατιωτικού αεροδρομίου, έξω από την Ουάσιγκτον. Αυτό ήταν το πρωί της Δευτέρας. Το προηγούμενο βράδυ είχε πάει για δείπνο με τη σύζυγό του και γύρισε μόνη της στο σπίτι, να το πω πάρα πολύ απλά, και μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Και έγινε όλη αυτή η επιχείρηση. Όλη η επιχείρηση για να πάει να δηλώσει ένα δυνατό παρόν. Θα δούμε παρόν αυτό τι επιπτώσεις θα έχει. Και πως αυτά που λέει ο Πούτιν θα δούμε όχι να τα υλοποιεί, τι αν θα πάρουν σάρκα και οστά σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτά λοιπόν με τον Biden, με Κίεβο, με Πούτιν και με Ρωσία και με Δούμα. Πάμε τώρα στα άλλα. Θέλω να κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, να ξεχαστούμε λιγάκι. Σας φαντάζομαι στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο τώρα, κάπου παίζει το ραδιόφωνο. Είναι μια εικόνα που την έχω πάντα στο μυαλό μου και πάντα κάπως έτσι σας το λέω, χρησιμοποιώντας σχεδόν τις ίδιες λέξεις, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο, είναι ατμόσφαιρα. Είναι εκεί να είναι η παρέα σου. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια τα παλιά που προετοιμαζόμασταν για την καθαρά Δευτέρα, τις ετοιμασίες στο σπίτι. Ποιες ήταν οι ετοιμασίες αυτή τη φορά? Αυτή τη φορά ήταν να δούμε πόσο ταραμά θα πάρουμε, πόσα άτομα θα είμαστε. Πάρα πολλά άτομα. Η παλιά καλή οικογένεια, ελληνική οικογένεια. Και ήταν συνήθως αυτό που ξεκινούσε από τα αξιμέρωτα να πάμε στην αγορά, να πάρουμε από εκεί ό,τι ήθελε η οικογένεια, συνήθως ο μπαμπάς και ο αδερφός του θείου μαζί και με τα πιτσιρίκια πηγαίναμε εμείς, και να γυρίσουμε πίσω. Και το φαγητό ξεκινούσε περίπου από τις 8 το πρωί, όταν ερχόμασταν εμείς από την αγορά. Ήταν έτοιμη η τραμοσαλάτα από το προηγούμενο βράδυ, φρέσκια, ωραία. Ωραία λαγάνα εκείνη την εποχή. Τώρα ψάχνω να βρω την ωραία τη λαγάνα, για να είμαι ειλικρινής. Και αρχίσεις εκεί από τότε να αρχίζεις, από τις 8 το πρωί, να αρχίζεις να τρως λαγάνα με τραμοσαλάτα. Και βλέπω ότι είμαστε πολλοί που ψάχνουμε να βρούμε τη σωστή λαγάνα πια, την ωραία, τη γνήσια, την ορθόδοξη τη λαγάνα, αυτή με την οποία μεγαλώσαμε. Ούτε δεν πολύ φουσκωμένη, γιατί δεν θέλει μέσα να βάλεις μαγιά και τα σχετικά. Είναι συγκεκριμένη λαγάνα. Συγκεκριμένη. Όποιος θέλει, στο 54-160 μου λέει, έχω δοκιμάσει όλους. Ό,τι κάνω τα Χριστούγεννα, που ψάχνω να βρω τον ωραίο κουραμπιέ και το ωραίο το μελομακάρονο, έτσι την καθαρά Δευτέρα ψάχνω να βρω και κάνω test drive την ωραία τη λαγάνα. Μετά γίνομαι εγώ λαγάνα ίδια, με το πτώση από τις τόσες δοκιμές που έχω κάνει. Και φτάνουμε στο Πάσχα, που έχω βάλει στόχο στη ζωή μου, θα χάσω τα της λαγάνας, αλλά εκεί πρέπει να αρχίσει το test drive για τα τσουρέκια και για τα κουλουράκια. Και κυρίως αυτά θα κάνουμε στο σπίτι, με 2-3 φορές πριν να δούμε το μέγεθος και τι χρειάζεται, ξέρετε, γιατί μου αρέσουν λίγο τα μικρούλια. Και μετά φτάνει το καλοκαίρι, που εκεί ευτυχώς, Παναγία μου, λόγω ζέστης και λόγω διακοπών, χάνεις ότι έχεις πάρει όλο το χειμώνα. Και έτσι είναι όμορφη η ελληνική παράδοση και η όμορφη ελληνική οικογένεια. Ωραίες μουσικές πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, και να πάμε λίγο πίσω στις εικόνες, στις ωραίες. Δεν ήταν μόνο λοιπόν έτσι το... Ήταν και ποιος είναι και είναι καλύτερα μοσαλάτα. Και εδώ συγγνώμη, δηλαδή εδώ συγγνώμη, τα μοσαλάτα ποτέ απ' έξω. Όσο και να, πάντα το μέσα από το σπίτι φτιαγμένη. Και η μεγάλη κόντα τώρα, η μισή οικογένεια την ήθελε με την πατάτα και άλλη τη θέλαμε με το ψωμί. Εμείς είμαστε το ψωμιού λιγάκι. Θα πρέπει να έχεις παράλληλη προετοιμασία, καρβέλια από τις προηγούμενες ημέρες για να ξεραθεί, για να μην είναι φρέσκο το ψωμί και τα σχετικά, και να κάνεις την υπέροχη την ταραμοσαλάτα με τα μυστικά της. Τα χρόνια πέρασαν, τα μυστικά δεν τα μάθαμε ποτέ. Στο τέλος της ζωής της μαμάς τα μάθαμε. Ευτυχώς δηλαδή κάτι καταφέραμε και κρατήσαμε από την γοητεία των χεριών της. Και πλέον φτιάχνουμε μια πάρα πολύ ωραία ταραμοσαλάτα και εμείς. Μετά τα υπόλοιπα είναι πώς θα μολύσεις το χαρταετό. Τώρα σκέφτομαι τι κάναμε, ειδικά στον μπαμπά μου, ο οποίος έπρεπε να μας πάει για να μολύσει το χαρταετό. Ευτυχώς βαριέμαι και μόνο που το σκέφτομαι. Τι του έκανα όμως τότε τον έρμο, να τρέχουμε εκεί στα βουνά. Δεν πάω να ήταν κουρασμένος εκεί. Εμείς θέλαμε να παίξουμε το χαρταετό και να δούμε τα ζύγια και να μολύσουμε την καλούμπα και τα σχετικά. Αλλά και πάλι, και τώρα που το σκέφτεσαι, και τώρα που είμαι σίγουρη και εσύ κάπου εκεί στο βάθος το σκέφτεσαι, και μπορεί και να έχεις παρόμοιες εικόνες, λες τουλάχιστον ζήσαμε ωραίες στιγμές. Τώρα τα παιδιά, τι στα κομμάτια. Δηλαδή, εγώ άμα πω χαρταετός, θα μου δώσει το κινητό, θα γκουγκλάρει, θα μου δώσει μια φωτογραφία και θα μου πει: να, αυτός είναι ο χαρταετός. Στην καλύτερη περίπτωση, στην πολύ elite περίπτωση, θα μου βάλει χαρταετό, το πολύ ωραίο το ορχιστρικό του Μίκη Θεοδωράκη, που δεν πρόκειται να παίξει κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει κατά λάθος. Αλλά νομίζω ότι χανόμαστε λιγάκι μέσα σε όλο αυτό το κύμα, το σύγχρονο και της γρήγορης και της αυτόματης κατάστασης. Άρα, πού θέλω να καταλήξω. Φτιάξτε τα ραμοσαλάτα από τώρα, όχι, αγοράστε από τώρα, αν θέλετε. Ψάξτε για την καλή τη λαγάνα ή εμπιστευτείτε τον φούρνο σας, το φούρναρί σας. Είναι ωραίος ο φούρνος της γειτονιάς και ελάτε μετά όλοι μαζί να έχουμε την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ εμείς, την Τρίτη να έχουμε να λέμε για όμορφες στιγμές που περάσαμε με τις οικογένειές μας. Monophonics και Bang Bang και από εδώ εμείς θα φύγουμε με το έχω νεύρα, όχι μάλλον θα παίξουμε αυτό, θα παίξουμε με κάτι πολύ συγκεκριμένο, με τους Χαρταϊτούς που σας λέγαμε νωρίτερα για να κλείσουμε λιγάκι, έτσι θέλουμε, να μπαίνουμε από τώρα στην ατμόσφαιρα μέσα γιατί μία είναι η Ήρα Πανωνίδου κυρίες και κύριοι που έχει τη μουσική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Να είστε καλά όλοι, ακούστε το, λίγο δυνατά αν μπορείτε, εμείς αυτό κάνουμε κάθε φορά.